Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kaj lahko pričakujemo od papeževega obiska Trsta to nedeljo?
V SDS kritični do lanskega dela policije. Najbolj jih skrbi izjemen porast nezakonitih prehodov državne meje.
V Veliki Britaniji poraz konservativne vlade. Novi premier bo Keir Starmer.
Demokrati v ZDA so se pred predsedniškimi volitvami znašli v zagati. Postopek morebitne zamenjave Joea Bidna nikakor ni preprost.
Stavkovni sporazum podpisan, upravne enote s ponedeljkom normalno odprte.
Vreme, jutri bo sončno s temperaturami do 32 stopinj Celzija.
Šport. Slovenski košarkarji ostajajo v igri za olimpijske igre. Jutri jih čakajo Grki.
Dober dan. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Papež Frančišek v nedeljo prihaja v našo bližino. Ob sklepu 50. italijanskega socialnega tedna bo namreč obiskal Trst. Najprej se bo srečal z udeleženci omenjenega dogodka, potem pa daroval mašo na trgu enotnosti, ki se jo bodo udeležili tudi slovenski škofje. O njihovih pričakovanjih pa v prispevku Marijane Debevec.
Svete maše na osrednjem trgu v Trstu se bodo na povabilo tržaške škofije udeležili predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, ljubljanski nadškof Stanislav Zore, celjski škof Maksimilijan Matjaž, soboški škof Peter Štumf, koprski škof Juri Bizjak ter oba ljubljanska pomožna škofa Anton Jamnik in Franc Šuštar. Škof Saje je za naš radio poudaril, da je papežev obisk Trsta še posebej pomenljiv, ker gre za stičišče romanske, slovanske in germanske kulture.
Smo v času razraščanja populizmov in ekstremizmov, v bližini divjajo vojne, priča smo množičnim migracijam, razvrednotenju človekovega dostojanstva, izziv je tudi varovanje okolja. Pomembno je, da kot cerkev spregovorimo o vseh odprtih vprašanjih, in da demokracijo gradimo na temelju pravičnosti, resnice, solidarnosti in sodelovanja vseh družbenih deležnikov.
S svojim obiskom bo papež po besedah škofa Andreja Sajeta dal priznanje vsem, ki si prizadevajo za gradnjo boljšega sveta. Demokracija je tudi osrednja nit tokratnega jubilejnega socialnega tedna v Italiji.
Socialnimi dnevi želi cerkev v Italiji ukrepiti zavest soodgovornosti pri oblikovanju družbe in graditvi demokracije, ki imajo katoličani kot državljani Italije in Evrope še posebno mesto in soodgovornost. Država je zadeva vseh, zato je tudi napredek in blagostanje zadeva vseh prebivalcev določene države.
Je zatrdil novomeški škof, ki je še dodal, da kristjani moč črpamo iz evangeljskih vrednot, kar je za razvoj demokracije dodana vrednost. Med 1200 udeleženci socialnega tedna iz vseh 200 italijanskih škofij, različnih gibanj in društev so tudi trije Slovenci. Poklicali smo časnikarja, publicista in javnega delavca iz Trsta Iva Jevnikarja, ki nam je povedal, da v javnosti močno odmeva uvodni govor predsednika Sergia Mattarelle.
Je pozoril zdaj, ko se v Italiji spet govori o ustavnih in volilnih reformah, da politična stran, tudi če ima večino ali veliko večino, ne more delati čisto vsega, kar ji pade na misel. Mislim, da je bilo to aktualna tema tudi za Slovenijo.
O tem, kaj pričakuje od papeževega obiska, pa je Jevnikar povedal, da bo Sveti oče verjetno povzel bistvene poudarke tega tedna.
Trst je tudi kritično mesto zaradi vstopanja ilegalnih priseljencev, kar vzbuja polemike, ampak v mnogih posegih, ki jih poslušamo te dni, je poudarek na tem, da najprej treba gledati tudi v priseljencu človeka z njegovim dostojanstvom. Na drugem mestu je potem urejanje pravnih in drugih zadev.
Je še pojasnil Jevnikar. Papež bo v Trst prispel ob 8. zjutraj in najprej nagovoril udeležence socialnega tedna. Sveta maša, ki jo bo mogoče spremljati tudi na prvem programu televizije Slovenija, bo ob 10.30. Pri bogoslužju bo navzoča tudi slovenščina, saj bodo v slovenskem jeziku prebrali drugo berilo in eno od prošen. Po opoldanski molitvi se bo Sveti oče vrnil v Vatikan.
Policija je danes poslancem predstavila poročilo dela za lansko leto. Koalicija, ki je menjavo v vodstvu policije opravila z namenom očistiti janšistov, je pohvalila delo mož v modrem, opozicija pa je bila kritična. Najbolj jih skrbi izjemen porast nezakonitih prehodov državne meje ter nasilje, ki ga migranti izvajajo po državi. Več Alen Salihovič.
Spomnimo, da je do zadnje menjave vodstvo policije prišlo potem, ko je nekdanja ministrica Tatjana Bobnar skupaj z generalnim direktorjem Boštjanom Lindavom premijeju Robertu Golobu očitala pritisk na njeno delo. Koalicija pričakovano o tem ni videla težav, tudi danes jih ne vidi, je pa sedanji generalni direktor policije Senad Jušić o delu svojih kolegov dejal.
V letu 2023 je policija izvedla 15.477 postopkov izravnalnih ukrepov po zakonu o nadzoru državne meje, zoper 15.962 oseb. Seveda gre za bistveno povečanje števila ukrepov glede na pretekla leta zaradi spremenjenih okoliščin dela in večjem poudarku na izvajanju izravnalnih ukrepov.
Delo policije je pričakovano pohvalila tudi državna sekretarka na ministrstvo za notranje zadeve Tina Heferle. Na to pa se je razvila polemična razprava. Poslanci so se posvetili vprašanju vandalizma, kategorizaciji kaznivih dejanj ter policijskim pristojnostim pri pregonu manjših prekrškov. Poslanec SDS Andrej Kosi.
Da pa imamo pa tudi določene primere, recimo na NPU-ju, kjer še pač vedno tudi po dve leti raziskujejo določene zadeve, kjer so pač peteni sam politični vrh. In kar je tudi bilo izporočilo, pa tudi generalni direktor je povedal, recimo pri javnih shodih je bilo kar veliko teh posredovanj. Spomnimo se samo tisti protest kmetov na C0.
Poslanec SDS Žan Mahnič.
Policiji se dela škoda, za razliko od prejšnje vlade. Imamo v času te vlade drugačno situacijo, imamo drugačno sliko. Na očitke se pritrjuje z pozitivnimi odgovori. Strani ministrice za notranje zadeve, strani direktorja policije, sicer sta oba bivša, pa vendarle. Prvič v zgodovini države smo dobili iz lastne koalicije potrdilo, da se politika umešava v delo policije.
Na porast kriminala je opozorila tudi poslanka NSI Vida Čadonič Špelič.
Glede na število kaznivih dejanj na 1000 prebivalcev, kar dejansko je neka res dobra primenjava, kaže, da smo na Dolenjskem zelo visoko oziroma generalno gledano, smo takoj za Ljubljano, ki je seveda glavno mesto.
Kljub temu, da so poslanci opozicije vodstvo policije zastavili številne vprašanja, odgovorov na njih niso dobili.
Po skoraj 4 mesecih se stavka upravnih enot končuje. V ponedeljek bodo njihova vrata normalno odprta, a zaradi velikega pripada zadev svetujejo, naj kak dan počakamo. Kaj prinaša stavkovni sporazum, ki so ga podpisali danes in kaj so povedali podpisniki, pa v prispevku Tanje Dominko.
Bil je že čas, da se stavkovni sporazum podpiše, je dejal eden od podpisnikov, predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk, in dodal, da so pogajanja potekala tudi danes. Kar 2 uri so sedeli, preden so dokument, ki prinaša konec stavke, podpisali.
Ni bilo ravno veliko neko prijetno vzdušje, čeprav lahko rečem, da tale podpis je dejansko bil že skoraj da nuja, da to podpišemo, da konc koncu stavko končamo. Kar se pa tiče vladna stran, je pa tudi ponudila pač neko začasno pač rešitev, ki smo jo pač akceptirali.
Dogovor prinaša pomembne izboljšave za zaposlene na upravnih enotah. Zajema ukrepe za tiste na izhodiščnih delovnih mestih v posameznih tarifnih skupinah ter pri zaposlenih, ki sodelujejo pri zmanjševanju zaostankov upravnih zadev na upravnih enotah. Sporazum prav tako določa, da je stavka na upravnih enotah, ki je potekala od 13. marca, plačana. V imenu vlade je dokument podpisal minister za javno upravo Franc Props.
Ja, zadovoljen sem, da smo prišli do dogovora. Največjo hvaležnost ali pa rekel priznanje lahko izrazim tako pogajalcem na sindikalni strani kot vladnim pogajalcem, da smo uspeli pripeljati sebino sporazuma do tega točke, da lahko ugotovimo, da je stavka zaključena na upravnih enotah. S tem, ko bo stavka zaključena, lahko rečem, da bomo v največji možni meri zagotovili spet normalne delovne procese.
Tretji podpisnik je bil predsednik sindikata delavcev upravne enote Ljubljana Dragan Stanković.
Na tem mestu no, bi se želel pač upravičati no, vsem uporabnikom storitev upravnih enot zaradi vseh nevšečnosti, ki so se jim zgodile zaradi naše stavke. To zagotovo ni bila stavka ne proti ljudem, strankam, niti ne pa proti načelnikom, načelnicam upravnih enot. To je bil pač en tak poskus, da bi se materialni položaj zaposlenih na upravnih enotah izboljšal.
Po podpisu sporazuma bosta začeli delovati dve delovni skupini. Prva bo pripravila merila za izplačevanje povečanega obsega dela, druga bo pripravljala predlog za optimalnejše poslovanje upravnih enot. Učinki prve bi se lahko pokazali že kmalu in po besedah Stankovića bo tako jasno, ali se sporazum uresničuje ali ne.
Tako da upam, no, da bo ta stavka poleg torej zaposlenih na upravnih enotah koristi prinesla tudi uporabnikom storitev upravnih enot, tako fizičnim osebam, slovenskim državljanom, tujim državljanom ter gospodarskim subjektom. Osebno sem vesel, no, da smo našo stavkovno aktivnost zaključili na ta način.
Je pa Verk dodal še naslednje.
V zadnjih 12 letih, kar se jaz ukvarjam s tem problemom tudi upravnih enot, je ni bilo vlade, ki bi ta problem rešila, kakorkoli reševala tudi.
Če sklenemo, upravne enote začenjajo z delom po normalnem delovniku, stavka se je končala.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Krajani Strug v občini Luče nezadovoljni s procesom ocenitve nepremičnin, ki jih morajo zapustiti.
Kampiranje v porastu. Kampi so se po lanskih neurjih postavili nazaj na noge.
Šport. Na evropskem nogometnem prvenstvu se danes začenja četrtfinale.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprt vozni pas za priključkom Logatec proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, zamude že za približno eno uro. Obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med Postojno in Vrhniko, kjer pa prav tako že nastajajo zastoji. Nesreča pa ovira promet na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu, tudi tam je nastal krajši zastoj. No, zastoji pa tudi proti Primorski, iz smeri zahodne ljubljanske obvoznice in južne ljubljanske obvoznice, mimo Kozari in Brezovice proti Vrhniki. Sicer pa je zaradi povodanske prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. V tem vikendu pa bodo potekala številna dela. Na gorenjski avtocesti bo predor Šentvid proti Ljubljani zaprt v noči na nedeljo med 22. in 10. uro. Na štajerski avtocesti bo sta v soboto med 2:30 uro zjutraj in 10. uro zvečer zaprta uvoza Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in tudi proti Ljubljani. V soboto bo zaprta cesta Lipnica Kropa Rudno pri Kropi med 7. in 18. uro, prav tako tudi cesta Lesce Kamna Gorica Lipnica v Kamni Gorici od 6. do 17. ure. Cesta Litija Zagorje pri Šklendrovcu pa ta vikend ne bo zaprta. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Laburisti so veliki zmagovalci parlamentarnih volitev v Združenem kraljestvu. V 650-članskem parlamentu bodo zasedli vsaj 411 sedežev. Dozdajšnji premije je že odstopil kot premije in vodja konzervativcev. Tako se konzervativci predvidoma 119 poslanci po 14 letih poslavljajo z oblasti. Prehodnjega premijeja pa čaka veliko dela, saj je gospodarski položaj države zelo slab. Velike težave so tudi v javnem zdravstvenem sistemu in na področju stanovanske politike. Starmer želi izboljšati odnose z Evropsko unijo, kljub temu pa morebitni ponovni vstop države v Evropsko unijo ni na mizi. Obljubil je tudi še naprej neomajno podporo Ukrajini. Madžarska je z Julijem prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije. Njen premier Viktor Orban pa je danes prispel na obisk v Moskvo, kjer se bo sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V ospredju obiska, ki sledi njegovemu obisku Kijev, bo iskanje rešitev za končanje vojne v Ukrajini. Ob tem je predsednik Evropskega sveta Charles Michel opozoril, da predsedstvo Evropske unije nima pristojnosti, da bi se v imenu unije pogovarjalo z Rusijo. Hkrati je poudaril, da je ruski svet v odnosu do vojne v Ukrajini jasen, da je Rusija agresor in da nobena razprava o Ukrajini ne more potekati brez nje. Orban velja za najglasnejšega nasprotnika oboroževanja Ukrajine. Hkrati Budimpešta načelno nasprotuje tudi sankcijam proti Rusiji, a njihovega sprejetja doslej ni blokirala. Pred predsedniškimi volitvami v ZDA je zavladala panika med demokrati. Vse več jih namreč dvomi, ali njihov izbranec za položaj, Joe Biden, sploh še lahko opravlja svoje dolžnosti. V Beli hiši so zanikali namigovanja o njegovem umiku iz tekme. Tudi sam je že nekajkrat zagotovil, da ne odhaja nikamor in da se bo novembra potegoval za nov mandat na čelu svetovne velesile. Kaj se utegne zgoditi, smo vprašali strokovnjaka za mednarodne odnose in dobrega poznavalca razmer čez veliko lužo, doktorja Bogomila Ferfilo. Poklicala ga je Helena Križnik.
Vprašanja o Bidenovem zdravju in njegovih kognitivnih zmožnostih krožijo že dalj časa. V javnosti in medijih pa je povsem završalo po poraznem nastopu aktualnega predsednika na televizijskem soočenju s protikandidatom, republikancem Donaldom Trumpom. Večkrat se je namreč zarekel in izgubil tok misli, zato je takrat pod še večjim drobnogledom.
Dejstvo je, da je kar nekaj največjih demokratskih donatorjev, in to je seveda zelo pomembno, izrazilo seveda precejšen dvom o tem, da bi bil predsednik sposoben nadaljevati.
Je opozoril dr. Ferfila. Postopek Bidenove zamenjave bi bil vse prej kot preprost.
Sigurno je to ena velika zagata za demokrate, sigurno ne vedo, kaj storiti, verjetno se zdaj živčno preigravajo vsi možni scenariji.
Je ugotavljal dr. Ferfila. Na avgustovski demokratski konvenciji bi morala biti potrditev Bidenove nominacije zgolj formalnost, zato ga bo zelo težko umakniti iz tekme, če na to ne bo pristal sam. Prav to se sicer kaže kot najelegantnejša rešitev, je ocenil dr. Ferfila.
25. amandma in tudi ustava ZDA dopuščata zamenjavo predsednika, če podpredsednik, podpredsednica in večina članov vlade, ministrov, izjavi, da je nesposoben opravljati predsedniško funkcijo. Če bi do tega prišlo, seveda, v tajnosti in če bi dejansko oni sporočili Bidenu, da ga to čaka, bi verjetno tudi Biden bil pripravljen odstopiti.
S podpredsedniškega na predsedniško mesto bi se tako na hitro povzpela Kamala Harris in ga novembra na volitvah skušala obdržati.
Problem je, da ta Kamala Harris nima nekje najboljše podobe, najboljše podpore v javnosti in da zlasti, če soočijo njeno podporo in možnosti v boju s Trumpom, ji pravzaprav bolj slabo kaže.
Čeprav precejšen del demokratov skrbi, pa imajo nekateri v stranki razlog, da Biden ustraja v boju, tako dr. Ferfila.
Drugi kadri, tu so in Clintonovi in seveda Obama, tudi ministri v demokratski vladi, imajo pravzaprav mnogo več prostora za uveljavljanje svojih interesov. Ne? In zato je njim v interesu in seveda tudi vodstvo demokratske stranke, da Biden ostane na položaju, da pravzaprav to sivo cono lahko še naprej oni pokrivajo formalno sicer v imenu predsednika Bidena, ampak v bistvu za njegovim hrbtom.
Naslednji večji Bidenov nastop bo danes, ko bo imel televizijski intervju. Verjetno bo že potem bolj jasno, ali bo res ustrajal, kot je nazadnje sporočil ob dnevu neodvisnosti, ali pa bo dejansko odstopil od kampanje.
Večina krajanov Strug pri Lučah ni zadovoljnih s končnimi ocenami njihovih poškodovanih objektov, zato bodo podali pripombe. Po besedah enega od krajanov, Pavla Orešnika, je bila tržna vrednost hiš ocenjena korektno.
Ampak je potem, jaz sem se malo pol, v to podal, a ne, in so malo zračunil in z amortizacijo so nam vzeli 41% od tržne vrednosti, na kar so bili to, zakaj se pač zdaj urad za obnovo po poplavih hvali, da so nam dali dodatke in vse te in vse te zadeve, je to 10% a ne, od tržne vrednosti, teda smo zdaj dejansko mi konkretno na 69,5% od tržne vrednosti. Če primerjamo to z oceno cenitev, ki jih je imel Dars na avtocesti, ni pomembno zgubljati besed. Tam je bila tržna vrednost, koeficient 1,3 in to je bilo to.
Na seznamu za izselitev iz Strug je sicer 20 lastnikov stanovanjskih objektov. Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic je medtem dejal, da so ocene poštene in dobre. Krajani bodo po njegovih napovedih dobili dodatne informacije cenilca. V lanskih poplavah prizadeti kampi upajo na boljšo sezono. Ta je v polnem zagonu, čeprav je do zdaj potek krojilo vreme. Kako po ujmah skrbijo za varnost gostov, je preveril Rok Mihevc.
Eden od kampov, ki je utrpel najhujše posledice, je bil kamp Menina pri Rečici ob Savini. Savinja je območje v celoti poplavila, škodo po ujmi pa so ocenili na okoli 3 milijone evrov. Ker so intenzivnejši vremenski pojavi, čedalje pogostejši, so se povezali z zvezo kampov tudi na evropski ravni.
In se v bistvu pripravil nek načrt z smernicami, katerega pa prilagajamo vsak na svojo ponudbo oziroma na svoj kemp. Vzpostavili smo tudi v bistvu aplikacijo, ki si jo gostje naložijo na svoj telefon ob prihodu in na ta način tudi lažje obveščamo o vremenskih spremembah, o pričakovanju kakih ujem oziroma opozorila, ki jih pač Arso daje ven, potem pa tudi pač načrti evakuacije, kako poteka oznake evakuacijskih poti, pa malo večja ozaveščenost, no, da se tudi ob rezervacijah že pošiljajo navodila in podobno.
Je za naš radio povedala direktorica kampa Menina Urša Purst. Tudi v kampu Šobec si po burnem letu nadejajo boljše sezone, saj so lansko leto izgubili več kot 15 tisoč nočitev zaradi poplav. Težave so imeli tudi novembra, ko je reka Sava zelo poškodovala območje, izgubili so tudi most. Kar se tiče varnosti, imajo že dolga leta sprejete vse protokole, ki so vezani na tovrstne naravne nesreče, je povedal direktor Uroš Ambrožič.
Res je, da se v preteklosti praviloma v poletnem času takšnih poplav ne beleži oziroma se jih ne spomnimo, tako da smo tudi na tem delu, kar se tiče protokolov in pa obveščanja in pa spravljanja potem gostov v takih primerih, smo zadeve prevetrili, dopolnili in pa predvsem glede na izkušnje lanskega leta to tudi tako uravnali, da dejansko gost je praktično točno vejo, kako in na kakšen način v takem trenutku se pravi obnašati.
Je še dejal Ambrožič.
Slovenska košarkarska reprezentanca ostaja v igri za olimpijske igre. Na kvalifikacijskem turnirju v Pireju je premagala Novo Zelandijo 104-78 in se bo jutri v polfinalu pomerila z gostitelji Grki. Slovenija je potrebovala zmago z 10 točkami razlike za drugo mesto v skupini in jo na krilih Luke Dončiča, ki je dosegal 36 točke na skokov in 10 podaj, tudi dosegla.
Ja, čist drugačna tekma. Vsi smo bili drugačni, vsi smo igrali z več energije. Nečetko rekel sem, da moram jaz kot lider to postaviti in danes je bilo tako. Stragar je pršil, ni skoraj igral prve tekmo in je super posel naredil. Crkvenik, dva mlada fanta, ki ste se res borila, tako da svakem času in cele ekipi.
je povedal Dončić. Po uvodnem porazu s Hrvaško je Slovenija zasedla drugo mesto v skupini, povsem blizu pa je bila tudi prvemu mestu, ki ga bi dosegla zmago z 29 točkami razlike, vendar sta Gregor Horovat in Luka Dončić v zadnjem napadu zgrešila trojki. In kako sobotne nasprotnike Grke vidi slovenski košarkar Klemen Prepelič?
Sigurno je nas najbolj bolela ta slika, ki smo pustili na igrišču v torek. Prvo kot prvo smo želeli to popraviti, drugo kot drugo pa sve je bila v igri napredovanje v polfinale. Tako da sigurno jaz verjamem, da smo prvo kot prvo popravili ta vtis, pokazali, da smo še vedno prava ekipa in tako kot sem rekel, uvrstitev v polfinale. Ja, vedeli smo, da v enem momentu se boš srečal z najboljšimi ekipami na tem turnirju. Če želiš iti na olimpijske igre, moš premagati vsakega, tako da to nič ni novega za nas in ali je to po finalu ali finalu, res ni pomembno.
V drugem polfinalu bosta igrala Hrvaška in Dominikanska republika, le zmagovalec finala v nedeljo pa se bo uvrstil na olimpijske igre, ki se bodo začele čez 3 tedne. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu vožnja na čas, ki bo dolga 25 km. Vodstvo v skupnem seštevku bo branil slovenski as Tadej Pogačar, ob njem pa bo med favoriti za etapno zmago tudi njegov rojak Primož Roglič, ki je skupno peti. Pogačar ima po 6 etapah 45 sekund naskoka pred prvim favoritom za današnjo etapno zmago svetovnim prvakom v kronometru Remkom Evenepoelom iz Belgije. Tretje mesto s 50 sekundami zaostanka drži dvakratni zaporedni zmagovalec Tura danes Jonas Vingegaard. Po najboljših mestih bo skušal poseči tudi olimpijski prvak iz Tokija Roglič. Letos je že dobil eno vožnjo na čas na dirki po Baski, po Dofineji pa je na tretje mesto proti zmagovalcu Evenepoelu v 4. etapi izgubil 39 sekund. Pogačar bo startal ob 17. uri, Roglič 8 minut prej. Na evropskem prvenstvu v nogometu pa se danes začenja četrtfinale. Na sporedu bosta 2 poslastici. V Stuttgartu se bosta merili Španija in Nemčija. Tekma se bo začela ob 18. uri, 3 ure pozneje pa bo v Hamburgu še obračun med Francijo in Portugalsko, ki je v osmini finala po streljanju 11 metrov izločila Slovenijo. Tekmo med Španijo in Nemčijo mnogi označujejo kot finale pred finalom. To je bil Šport v tri podneva, ki sem ga za vas pripravil, Alen Salihovič.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo pretežno jasno, v hribovitem svetu bo nekaj kopastih oblakov. Pihal bo šibak veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature pa so od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, popoldne ni izključena kakšna nevihta. V ponedeljek se bo predvsem na severu države povečala verjetnost popoldanskih neviht. Poglejmo temperature po Sloveniji. Ljubljana trenutno pretežno jasno 29 stopinj. Novo mesto jasno 28, prav tako Idrija, Metlika in Ptuj. Celje, Murska Sobota, Kranj, Litija, Mežica 27, Koper, Maribor, Postojna, Tolmin, Logatec, Babno Polje in Slovengradec 26, Bohinjska Češnjica 25 stopinj, Listca pretežno jasno 22, Kredarica pa oblačno 8 stopinj Celzija.
Venagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Vozniki previdno, na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprt vozni pas za Logatcem proti Ljubljani. Tam je nastal daljši zastoj, zamujate približno uro. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Uncem in Vrhniko.
Na Dolenjski avtocesti pa je promet oviran med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče. Zastoje pa beležimo na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center mimo Kozari in Brezovice proti Vrhniki. Na Primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani zaradi popoldanske prometne konice pa je promet seveda povečan na vseh mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Pomurski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Lenartom in Pernico proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti pa je promet oviran v razcepu Zadobrova iz Snebr proti Novim Jaršam. Srečno previdno! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Maja Morela. Delegat Slovenske prosvete na 50. socialnem tednu v Trstu je tudi časnikar Ivo Jevnikar. Za mozaik dneva je spregovoril za naš radio in predstavil teme socialnega tedna in kakšna so pričakovanja pred obiskom papeža Frančiška. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.